Թեհրան դեխոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Կարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 17-ը, իրանական 1400 թվականի ֆարվարդին ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Լայլ Սուրայի առաջինից մինչև 7-րդ այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից, որն անդրադառնում է Հայաստանի վերջին իրադարձություններին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Եվ այսօր ծրագիրը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որում անդրադառնում ենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, և երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, և երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական և արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի և հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ուրանի 60% հարստացման մեկնարկի մասին լուրը այսօրվա իրանական շատ թերթերի առաջին վերնագիրն է։ Իրան օրաթերթը գրում են Աթանզում, ուրանի 60% հարստացմանը զուգահեռ Վիեննայում մեծացել են հույսերը։ Իրանի ու 4-ին գումարած 1 խմբի երկրների բանակցությունների ամենավերջին փուլը անցկացվել այնպիսի պայմաններում, երբ Իրանի պետայրերը դեպի առաջադիմություն տանելով միջուկային գործնեությունը և շեշտը դնելով լոկ բանակցության համար բանակցելու կանխարգելման վրա փորձում են իրենց ձեռքն առնել ՀԳՀՑ-ի գործընկերների հետ բանակցությունների հսկողությունը, մի ուղղություն, որ ակնկալելի էր։ Ուրանի 60% հարստացման գործնականացումը և ուրբաթ առավոտյան արտադրված արդյունքի հասանելիությունը շրջանառվող լուրերը վկայում են Վիեննայում համատեղ հանձնաժողովի կառուցողական նիստի և փորձագիտական նիստերի շարունակման մասին, երկու իրադարձություն, որոնք ցույց են տալիս, որ իսրայելական ռեժիմը տարածաշրջանի որոշ երկրների հետ միասին հակամարտություն է վարել ՀԳՀՑ-ի շուրջ կամ տարածաշրջանում պատերազմական զենքով կամ Իրանի հետ բանակցային գործընթացում ազդեցիկ երկրների հետ լոբիստական գործիքով պարտությունից բացի այլ արդյունքի չեն հանգելու։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղերձը բանակի օրվակապակցությամբ Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Արաղջի նոր փոխմբռնում է ձևավորվում։ Բայդենի արձագանքը Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացմանը, Իրանում շուտով կարտադրվի Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Լիահույսեմ Սիրիայի ժողովուրդը շուտափույթ կհաղթահարի ծանր ճգնաժամը, ներեցեք ճգնաժամի հետևանքներն ու կընթանա խաղաղության և կայունության ուղիով Փաշինյանի ուղերձը ուղված Բաշար ալ-Ասադին։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը բանակի օրվա կապակցությամբ հղած ուղերձում շեշտել է, բանակ ասպարեզում է և պատրաստ է իրականացնել իր առաքելությունը։ Բանակի օրվա և ռազմացամաքային ուժերի սխրագործությունների կապակցությամբ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին հղած ուղերձում ընդգծել է, բանակն ասպարեզում է և կատարում է իր առաքելությունը։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը նաև շնորհակալություն է հայտնել բանակի անձնակազմին և զինված ուժերի ընտանիքներին։
Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Այսօր Վիեննայում Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի պատվիրակությունների մասնակցությամբ մեկնարկած նիստում նախատեսված է որոշում կայացնել աշխատանքը շարունակվելու եղանակի և կարգավորվելիք խնդիրների վերաբերյալ։ Նիստում Սեյդ Աբաս Արաղջին նախագահում է իրանական պատվիրակությունը։ Նիստի ընթացքում կքննարկվեն պատժամիջոցների և միջուկային գործունեության երկու բնագավառներում փորձագիտական խմբերի տեխնիկական խորհրդակցությունների արդյունքները։ Այդ բանակցություններին զուգահեռ կշարունակվեն նաև փորձագիտական խմբերի տեխնիկական խորհրդակցությունները։ Նիստի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների հետ որևէ ուղղակի կամ անուղղակի բանակցություն տեղի չի ունենա։
Իրանի փոխարտ գործնախարարն ասել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունները հասել են այնպիսի փուլի, որ կողմերը կարող են սկսել համատեղ տեքստի մշակման աշխատանքը։ Սեյեդ Աբաս Արաղչին ասել է, տեքստի մշակումը կարելի է սկսել այն ոլորտների մասին, որոնց շուրջ կա ընդհանուր տեսակետ։ Իրանական պատվիրակությունը պատժամիջոցների վերացման և միջուկային ոլորտում պատրաստել էր նկատի առած տեքստը, որը կարող է լինել բանակցությունների և վերջնական համաձայնության հասնելու հիմքը։ Վիեննայում ավարտվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Շաբաթ Առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացման գործընթացը հակասում է ՀԳՀՑ-ին, ֆարշ տրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, առանց նշելու, որ ԱՄՆ-ն գրեթե 4 տարի ականհայտորեն խախտել է միջուկային համաձայնագիրը և 22-31 բանաձևը և շարունակում է դա անել, Բայդենը հավելել է, որ ուրանի 60% հարստացումը դեմ է միջուկային համաձայնագրին։ Ճապոնիայի վարչապետի հետ սպիտակ տանը կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով Reuters լրատվական գործակալության լրագրողի հարցին, Բայդենն ասել է. «Մենք չենք ողջունում այդ քայլը և չենք կարծում, որ այդ ուղղությամբ գնալը արդյունավետ կլինի, բայց մենք ուրախ ենք, որ Իրանը շարունակում է համաձայնության գալու շուրջ բանակցությունները»։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ին հանձնված նամակի և նախագծման տեղեկությունների համաձայն Նաթանզի միջուկային համալիրում IR4 և IR6 ցենտրիֆյուգների միջոցով իրականացվել է ուրանի 60% հարստացումը։ Սույն թվականի փետրվարի 23-ից Իրանը պատժամիջոցների չեղարկման և իրանցիների իրավունքների պաշտպանության համար ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակներում դադարեցրել է կամավոր քայլերը։ ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների համաձայն դիմացի կողմի անհավատարմության դեպքում Իրանը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների գործադրումը։
Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների ֆոնդի ղեկավար Կրիլ Դիմիտրովը հայտարարել է, որ շուտով Իրանում կսկսվի Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրությունը։ Դիմիտրովը հավելել է, որ պատվաստանյութի արտադրությունը կսկսի շատ մոտ ապագայում Իրանում և Սերբիայում, իսկ մի քանի ամիս անց Իտալիայում։ Նա նշել է, Ռուսաստանը նաև պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ այդ երկրներում պատվաստանյութեր արտադրելու վերաբերյալ։ Ավելի քան 30 երկրներ արդեն սկսել են այս պատվաստանյութով մասսայական պատվաստումը։ Մինչ այժմ Իրան է ուղարկվել պատվաստանյութի 520,000 դոզա պարունակող 5 բեռնվածք։ Իրանցի գիտնականներն ու մասնագետները մշակել և արտադրել են պատվաստանյութերի մի քանի տեսակներ։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցին Երևանից։
Ես հայտնագործություն առած չեմ լինի, եթե ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեմ, որ ներկա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական գործընթացները արդեն գնում են նախընտրական տրամաբանությամբ։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում այլևս մենք չենք տեսնելու որևիցե մի քաղաքական ուժի կողմից, ասենք, ավելի շատ ծրագրային ելույթ կամ ճիշտ վերլուծական ելույթ կամ օբյեկտիվ գնահատականներ։ Այսուհետ միջև ընտրությունների ավարտնել տեղի է ունենալու քաղաքական մենամարտ և կիրառվելու են PR-ի, հակա-PR-ի, սև PR-ի բոլոր տեխնոլոգիաները։ Հիմա բոլորիս համար էլ պարզ է, որ ինչքան մոտենում ենք ընտրություններին, ընդդիմությունը և այն ուժերը, որոնք որ այսօր Փաշինյանի արմատական հակառակորդներն են, ամբողջովին պիտի աշխատեն ներկայացնել այնպես, որ և տնտեսական անկման, և պատերազմի պարտության, և մյուս բոլոր անհաջողությունների և անկումների պատճառը կոնկրետ 2.5-3 ընթացքում գործող իշխանությունն է։ Գործող իշխանությունը ինչպես կարող է պաշտպանվել, եթե կոնկրետ կապաստ պարտությունը պատերազմում, տնտեսական անկումը, ներդրումների բացակայությունը, անկայուն իրավիճակը, խառնաշփոթը դատական համակարգում և այլ շարունակեմ։ Ինչպես կարող է պատասխանել Փաշինյանը այս ամեն ինչին։ Սա պատասխանը միայն մեկն է, որ նախկին իշխանությունների նախկինը միշտ նկատի ունի առավելագույն Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակահատվածը, առավելագույնը մի փոքր հատվածը իհարկե որոշ հատված են Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ամբողջ ինչ որ հիմա Հայաստանում կա, դա այն համակարգի փլուզման արդյունքն է, որը ստեղծված եղել մինչև ինքը։ Եվ այս քաղաքական մենամարտում կողմեր աշխատում են բերել իրենց փաստարկները բոլոր առումներով, մեղադրելով մեկը մյուսին։ Իհարկե դժվար է ասել, թե հիմա այսպիսի սև փիարի և ամեն մի հաղթանակի ուրճացման կամ պարտության չափազանցման պայմաններում որտեղ կարելի է գտնել օբյեկտիվը, որտեղ կարելի է գտնել սուբյեկտիվը։ Սա ավել պայմանված էր այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ոչ թե իր իշխանության ծրագրային լուրջ
բանդերությունից,
կար որոշ հատված, ասենք, պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, ուսուցիչների մասին և այլն, բայց նրա ելույթը և այն ամենը, ինչ որ անում են հիմնիկվա քաղաքական ուժերը, թե ընդդիմությունը, թե քաղաքական ներկայի իշխանությունը, թե նրանց սատարող մեծ ու փոքր կուսակցություններ, ամբողջը գնում է նախընտրական տրամաբանության մեջ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը Թեհրանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռել Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար ալ-Ասադին ազգային տոնի առիթով։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ազգային տոնի առիթով։ Հայ և Սիրիացի ժողովուրդները կապված են պատմական սերտ առնչություններով և բարեկամական զգացմունքներով, որոնք իրական հիմք են հանդիսացել մեր երկրների միջև համագործակցության և հարաբերությունների զարգացման համար։ Լիահույս եմ, որ Սիրիայի ժողովուրդը շուտափույթ կհաղթահարի ծանր ճգնաժամի հետևանքներն ու կընթանա խաղաղության և կայունության ուղիով։ Վերահաստատում եմ մեր պատրաստակամությունը շարունակելու մեր նպաստը բերել առկա մարդասիրական խնդիրների լուծմանն ու մեր երկրների միջև ավանդական երկխոսության առավել խորացմանը, իշահ մեր երկրների և ժողովուրդների։ Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն և հաջողություններ, իսկ Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն և բարորություն, նշված է Հայաստանի վարչապետի ուղերձում։
Մաքում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հերքել արևմուտքի կողմից Սիրիայում քիմիական զենքի կարգավիճակի վերաբերյալ Մոսկվայի դեմ հնչեցրած կեղծ մեղադրանքները։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Մաքում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ուրբաթ երեկոյան անվտանգության խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստում արևմտյան պատվիրակներին ասել է, որ արևմուտքը չպետք է կրկնի Իրաքում իր սխալը։ Արևմտյան երկրների ներկայացուցիչները փորձում են մեղադրել Ռուսաստանին Սիրիայում քիմիական զենքի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածելով, և իրենց տեսակետն ապացուցելու համար նրանք ոչ թե ապավինում են հավաքված փաստերին, այլ իրենց սեփական կասկածելի դատողություններին ու կարծիքներին, ասել է Նեբենզյան։ Սիրիական բանակի առաջխաղացմանը հակազդելու և հակահաբեկչական ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական որոշ երկրներ Դամասկոսին մեղադրում են քիմիական զենք օգտագործելու մեջ, և այդ պատրվակով բազմիցս թիրախավորել են սիրիական հետազոտական կենտրոնները և ռազմական բազաները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հայտարել է, զինված ուժերը, մասնավորապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը, որպես ռազմավարական լծակ, կարևոր դերակատարություն ունեն տարածաշրջանային և համաշխարհային դիվանագիտության մեջ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլրահիմ Մուսավին բանակի օրվա կապակցությամբ հղաց ուղերձում ասել է, զինված ուժերը և հատկապես Իրանի բանակը, բացի երկրից համակային, օդային և ծովային սահմանների պաշտպանությունից, ունեն նաև կանխարգելիչ գործառույթ և որպես ռազմավարական լծակ են ծառայում դիվանագիտության մեջ։ Գեներալ Մուսավի ուղերձում ասված է, համաշխարհային բռնապետության և միջազգային սիոնիզմի սադրիչ գործողությունների պատճառով աշխարհն ու տարածաշրջանը այսօր հղի են տարբեր իրադարձություններով։ Ինչպես ասել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, աշխարհը ներկայումս գտնվում է պատմական շրջադարձի մեջ, իսկ հակաբռնապետական, հզոր, բարոյական ու հակաբռնապետական բանակը միշտ պատերազմում է, կարող է հաղթաթուղթ դառնալ այս վայրիվերումներով լի ժամանակաշրջանում։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցիչը կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Այդ մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Բաքուն պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Եվրամիության ղեկավարությանը Հարավային Կովկասում այդ կառույցի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ապրիլի 15-ին Երևանում կայացած հանդիպման պատճառով։ Ուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի արտգործնախարարություն է կանչվել Բաքվում Եվրամիության դեսպան Կեստուտիս Յանկաուսկասը։ Հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը նշել է, որ Տոյվո Կլարը չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք հաշվի չեն առնում հակամարտության ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի նման գործողությունները նվազեցնում են Ադրբեջանի վստահությունը Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցչի նկատմամբ։
Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ ավելի քան 50 կործանիչներ ու ռազմական ինքնաթիռներ մասնակցելու են Սև ծովում անցկացվող զորավարժություններին։ Նովոստի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ավելի քան 50 ռուսական կործանիչներ, ռմբակոծիչներ և ռազմական ինքնաթիռներ մասնակցելու են Սևծովյան Արապնյա ջրերում նախատեսվող զորավարժություններին և նրանց խնդիր է առաջադրվել ապահովել ռազմանավարի անվտանգությունը և պատասխանել հնարավոր հարձակումների։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայության ղեկավար գնդապետ Վադիմ Աստաֆայևը հայտարարել էր, որ մանևրի շրջանակներում Կասպիական նավատորմի ավելի քան 10 հրետանային նավեր ու ռազմանավեր են գործողվել Սևծովյան տարածաշրջան։ Ռուսաստանի ու ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները սրվեցին 2014 թվականին, երբ Ուկրաինայում իշխանության եկան արևմտամետ կառավարություն։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ժնև, Հռոմ, Մոսկվա ու Տորոնտո ցանկն ամբողջական չէ։ Աշխարհի 15 քաղաքում հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու պահանջով լուր ակցիաներ են անցկացվել։ Արշավին միացել է նաև Փարիզը։ Շարժում ընկերակցության հրավերով ֆրանսաբնակ հայերը Փարիզի հանրահայտ Պլաս դե լա Ռեպուբլիկ հրապարակից աշխարհին կոչ են արել միջամտել հայ ռազմագերիների ազատման խնդրին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ընդգծել են, Ադրբեջանը ոչ միայն չի վերադարձնում հայ ռազմագերիներին, այլև խախտում է Ժնևի կոնվենցիայով ամրագրված գերիների նկատմամբ վարվեցողության կանոնները։ Մասնակիցները կոչ են արել Ֆրանսիային, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, օգտագործել ամբողջ հեղինակությունը ռազմագերիների վերադարձը և մարդասիրական դրույթների իրականացումն ապահովելու համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Զինված բռնություն Միացյալ Նահանգներում և Բայդենի նոր նախազգուշացումը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, դատապարտելով Ինդիանապոլիսում տեղի ունեցած մահացու հրաձգությունը, հայտարարել է, որ ամեն օր մեծ թվով մարդիկ են զոհվում զինված բռնությունների արդյունքում, և անհրաժեշտ է ավելի շատ գործողություններ ձեռնարկել փրկելու մարդկանց կյանքերը։ Նա խոստովանել է, որ զինված բռնությունը համաճարակի է վերածվել Միացյալ Նահանգներում։ Բայդենը կոնգրեսին կոչ արել ընդունել զենքի վաճառքը, սահմանափակող և վերահսկող օրենքը։ Հայտարարությունը արվել է այն բանից հետո, երբ Ինդիանա Նահանգի Ինդիանապոլիս քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվեց 8 մարդ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում զենքի ազատության շուրջ տարաձայնությունները սրվել են, քանի որ երկրում հրաձգության դեպքերն աճել են։ Իրականում Միացյալ Նահանգներում զինված բռնության հարցը լուրջ խնդրի է վերածվել։ Վիճակագրության համաձայն 2021 թվականի սկզբից հրաձգության հետևանքով զոհվել է 4127 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում զինված բռնություններն ուղղակիորեն կապված են աշխարհի ամենամեծ կապիտալիստական երկրում զենք գնելու և կրելու ազատության հետ։ Միացյալ Նահանգներում զենքի ազատությունը հանգեցրել է զինված բռնության աճի և զանգվածային սպանությունների շարունակմանը։ Այս առումով ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պատճառներով սկսած հիասթափությունից և ընտանեկան վեճերից մինչև աշխատանքային խնդիրներ և նույնիսկ ֆիլմերի ու անձնական համակարգչային խաղերի ազդեցության տակ մի մարդ զենք է վերցնում և հասարակական վայրերում կրակ բացում ժողովրդի վրա։ Հրաձգությունները հանցավոր խմբավորումների և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ժամանակ տեղի ունեցող ամենօրյա բռնություններից հետո Միացյալ Նահանգներում սպանությունների մեծ թվի պատճառներից են։ Հրազեն ունենալու իրավունքը երաշխավորված է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ։ Դեմոկրատները ցանկանում են սահմանափակել ամերիկացիների զենքի հասանելիությունը, բայց հանրապետականները դեմ են դրան, դա անվանելով հակասահմանադրական։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր տեղակալ Քամալա Հարիսի հետ միասին զինված բռնության դեմ պայքարի ուղղությամբ 6 գործադիր հրաման է արձակել և կոնգրեսին կոչ արել ընդունել զենքի վաճառքը սահմանափակող օրենք։ Որոշ լուրերի համաձայն Բայդենը չի պատրաստվում որևէ լուրջ գործողության դիմել, այդ թվում զենքի վաճառքի դադարեցումը։ Սպանությունների մեծ մասն իրականացվում է ավտոմատ զենքերով, ինչը զոհերի մեծ թվի պատճառ է դառնում։ Փաստաբան Ռոբերտ Պատիլոնն ասել է, նախագահ Ջո Բայդենը դժվար իրավիճակում է և հայտնվել է երկու քարի արանքում, քանի որ այդ խնդրի լուծումը կտևի տարիներ։ Միացյալ Նահանգներում շատերը կարծում են, որ զենքի վերաբերյալ օրենքների հարցում կառավարության և կոնգրեսի անփութությունն այս երկրում զանգվածային սպանությունների շարունակման հիմնական պատճառն են։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք զինված բռնություն Միացյալ Նահանգներում և Բայդենի նոր նախազգուշացումը խորագրով քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թանգագին ուղեկիցներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Նահատակ Գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք նահատակ Գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք այս կապակցությամբ միջազգային, ինչպես նաև Իրանում գործող օրենքները։ Ընկերակցեք մեզ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և նախկին նախագահ Թրամփն անձամբ պետք է ենթարկվեն միջազգային պատասխանատվության։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին իրականացված գեներալ Սուլեյմանիի, Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի և նրանց ընկերակցող պատվիրակության անդամների սպանության համար։ Այս հանցագործության համար միջազգային իրավունքի տեսակետից կարելի է հայց ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան, իսկ Թրամփին ու Պենտագոնի որոշ պաշտոնյաների ենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Այստեղ հարց է ծագում, թե ինչպիսի հիմքեր գոյություն ունեն նման հայց ներկայացնելու համար։ Պետք է ասել, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության վերոնշյալ հանցագործությունը Իրանի սահմանադրության 156-րդ կետի համաձայն քրեերոն պատժելի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական մարմնի կողմից։ 2013 թվականին հաստատված օրենքի համաձայն Իրանը կարող է նաև հայց ներկայացնել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր իրականացրել են հանցագործությունը։ Իրանը կարող է իր սահմաններից դուրս կատարած հանցագործության համար պատասխանատվության կանչել։ Իրանում գործող օրենքի համաձայն, երբ որևէ ոչ իրանցի երկրի սահմաններից դուրս հանցագործություն է կատարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու կամ հենց Իրանի նկատմամբ, պետք է գրի քրեական պատասխանատվություն։ Քաղաքացիներին պաշտպանելը հյուպատոսական եւ դիվանագիտական կառույցների շրջանակներում եւ իրավական միջոցառումներից օգտվելով ընդունելի է միջազգային հանրության կողմից։ Իրավաբան դոկտոր Ջավադ Թամասեբին այս կապակցությամբ ասում է. «Կառավարությունը պետք է պաշտպանի իր քաղաքացուն»։ Դա նշանակում է, որ պետությունը այդպիսով պետք է պաշտպանի ինքն իրեն։ Որովհետև որևէ քաղաքացու նկատմամբ իրականացված հանցագործությունը անուղակի կերպով համարվում է հանցագործություն, ուղված տվյալ երկրի և դրա արժանապատվության դեմ։ Ուստի գեներալ Սուլեյմանիի և նրա ուղեկիցների սպանությունը հնարավոր է իրավական առումով հետապնդել միջազգային շրջանակներում։ Իհարկե, Իրանի դեմ ուղված հանցագործությունը տարբերվում է այս երկրի քաղաքացու դեմ իրականացված հանցագործությունից, սակայն ըստ Իրանի օրենքների, երկրի վարչակարգի դեմ ուղված որևէ քայլ, որը կխաթարի այդ երկրի ներքին անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականությունը կամ անկախությունը, դատապարտելի է։ Հետևաբար, գեներալ Սուլեյմանի, որպես Իրաքի պաշտոնական հրավերով այդ երկիր ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյայի նկատմամբ իրականացված հանցագործություն համարվում է քայլ ուղված Իրանի ազգային անվտանգության դեմ։ Ուստի, քանի որ սա հանցագործություն է համարվում, կարելի է հետապնդման ենթարկել այդ հանցագործության կազմակերպիչներին ու իրականացնողներին։ Մյուս կողմից 2017 թվականի սեպտեմբերին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաստատել է մի օրենք, որի համաձայն դատապարտվում են բոլոր այն քայլերը, որոնք խախտում են մարդու իրավունքները։ Օրենքը հաստատվեց այն ժամանակ, երբ ամերիկյան օրենսդիր մարմինը հաստատեց հակաիրանական օրենքներ։ Այն կարող է գործել նաև գեներալ Սուլեյմանիի դեմ իրականացված հանցագործության դեպքում։ Ըստ այս օրենքի, այն ամերիկացիները, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության շահերի կամ քաղաքացիների նկատմամբ որևէ ահաբեկչական քայլ են կազմակերպել, ֆինանսավորել կամ իրականացրել, համարվում են հանցագործներ։ Իրանի օրենքները նաև ընդգծում են, որ եթե Միացյալ Նահանգների կամ այլ երկրի քաղաքացիները Իրանի քաղաքացիների նկատմամբ որևէ հանցագործություն իրականացնեն, այդ թվում պատանդառություն և սպառնան Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերին, պետք է դատական պատասխանատվության կանչվեն Իրանի դատարաններում։ Ուստի, Իրանի քաղաքացու նկատմամբ երկրի տարածքից դուրս իրականացված հարձակումը հակասում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանում հաստատված վերոնշյալ օրինագծին, որը համարվում է հանցագործություն և մարդու իրավունքների խախտում։ Այս հանցագործության մասնակիցներին, որն իրականացվել է հատուկ հրամանով և դիտավորյալ ու համարվում է ահաբեկչություն, պետք է հենց այդ հիման վրա դատել։ Ուրեմն, գեներալ Սուլեյմանիի ու նրան ուղեկցող անձանց սպանությունն իրականացրած անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Իրանի օրենքների համաձայն։ Եվ այդ օրենքը հաստատվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 5 և 8-րդ կետերի համաձայն։ Այսպիսով, Իրանի դատական մարմինը կարող է այս կապակցությամբ դատական հայց ներկայացնել և հետևել, որպեսզի նշված հանցագործությունն իրականացնողները դատական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այս կապակցությամբ Թեհրանի դատախազը հայտարարել է, որ դատական հայց են ներկայացվել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի և 34 այլ պաշտոնյաների դեմ, և նրանց ձերբակալության հարցով դիմում են ներկայացվել Ինտերպոլ։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ Իրանի դատական մարմինն ունի հնարավորություն քրեական պատասխանատվության ենթարկել գեներալ Սուլեյմանիին ու նրա ուղեկիցներին, սպանողներին և սպանության մասնակիցներին։ Իրանի դատական համակարգը կարող է այս կապակցությամբ օրինական քայլերի դիմել։ Բացի այդ, Իրանում գործում են մարդու իրավունքների ոտնահարման և ահաբեկչության դեմ գործող օրենքներ, որոնց հիման վրա նույնպես դատական համակարգը կարող է քայլեր ձեռնարկել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նման գործընթաց տեղի է ունենում նաև Իրաքում։ 2021 թվի հունվարի 13-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը հայտարարեց, որ Իրանի իրավապահ մարմինների հետևողական ջանքերի արդյունքում Իրաքի դատական գերագույն խորհուրդը վճիռ է կայացրել դիմադրության հրամանատարներին սպանելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ձերբակալելու կապակցությամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Հաղորդման մասին մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով armenianradio@irib.ir։ Մեր հեռախոսահամարը 22-01-37-61։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Քեյհան օրաթերթը գրում է ԱՄՆ-ի դիրքերին ուղված իրարահաջորդ հարձակումները Իրաքում ԱԹՍ-ներով և Սիրիայում հրթիռներով։ Ամերիկացի ահաբեկիչների դեմ Իրաքի դիմադրության հարձակումները աննախադեպ աճեն ունեցել, այնպես որ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում ամերիկացիները 11 անգամ հարձակման են ենթարկվել։ Տարածված հաղորդումների համաձայն ամերիկացի ուժերի դեմ հարձակումները որակապես հեղաշրջվել են, վերջին հարձակումների ընթացքում կիրառվել են ԱԹՍ-ներ ու հրթիռներ և օկուպանտ ուժերը չեն կարողանում խոցել այդ ԱԹՍ-ներին։ Այնուամենայնիվ հարձակումների քանակային ու որակային ավելացումը խոսում է զենքի ուժով ամերիկացիներին Իրաքից արտաքսելու դիմադրության ուժերի վճռականության մասին։ Համշահրին գրում է, ԱՄՆ-ն իսրայելացիներին հորդորել է հեռու մնալ Նաթանզի դեմ հարձակման մասին հողորտանքներից։ Սիոնիստական ԶԼՄ-ները ուրբաթ գիշեր հաղորդել են, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը իսրայելին հորդորել է վերջ տալ Իրանի միջուկային օբյեկտում խափանարարության մասին ամոթաբեր հողորտանքները։ Իսրայելը 12-րդ ալիքի հաղորդմամբ այս կապակցությամբ ԱՄՆ-ն կտրուկ ուղերձ է հղել ռեժիմին։ Ամերիկացի պաշտոնյաների համոզմամբ Իրանի միջուկային օբյեկտում խափանարար գործողության հետ կապված տեղեկությունների արտահոսքը թույլատրում է բանակցությունների սեղանին վերադառնալու համար ԱՄՆ-ի կողմից գործադրվող ջանքերը։ Էթելաթը գրում է, Իրանի տնտեսական պալատի հետազոտությունների կենտրոնը Իրանի տնտեսության ուժեղ ու թույլ կողմերի մասին հայտարել է, եթե պատժամիջոցները աստիճանաբար չեղարկվեն, 2021-ին Իրանում կանխատեսվում է 4.3% և 2022 թվականին 8.2% տնտեսական աճ։ Ջամեջամը գրում է, որ քան գումար է վաստակում Վլադիմիր Պուտինը, անցյալ տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շուրջ $131,000 եկամուտ է ունեցել։ Ըստ Կրեմլի կայքեջում հրապարակված տեղեկության Վլադիմիր Պուտինի հարկային հայտագրի պարզվեց, որ նա անցած տարի շուրջ 10 միլիոն ռուսական ռուբլ, որը համարվում է $131,000 եկամուտ է ունեցել։ Արմենպրեսը գրում է, հայոց ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Քարենգի հիմնադրամի նախագահ, Ավրորա նախաձեռնության հիմնադիր Վարդան Գևորգյանի մահվան կապակցությամբ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի ազգային ժողովության հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունից։ Թանգակին ուղեկիցներ, եթերում հայերեն ռադիոժամն է, իսկ մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը Թերանի հայերեն ռադիոժամից։ Եթերում շաբաթվա ամփոփում հաղորդումն է, մնացեք հաղորդում։
Շաբաթվա ամփոփում Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական կցորդի հաստիկ ստեղծելու մասին որոշում։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման նախաձեռնությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, այսօր կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին Երևանում հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Կողմերը քննարկել են պաշտպանության ոլորտում երկու երկրների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը ընդունեց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին և Իրանի դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջև համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում և երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների պահպանման ու զարգացման կարևորությունը։ Քննարկման շրջանակում են եղել նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մարզպետը ողջունել է դեսպանին և կարևորել է երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Աբաս Բադախշան Զոհուրին շնորհակալություն է հայտնել Հովհանես Հարությունյանին ջերմ ընդունելության համար և նշել, որ շատ ողջունելի է համարում մարզային իշխանությունների պատրաստակամությունը համագործակցելու և համատեղ նախագծեր կյանքի կոչելու առումով։ Կողմերը ձեռք են բերել պայմանավորվածություն համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծելու առնչությամբ, ինչը հնարավորություն կտա համագործակցության ոլորտներին հստակեցնելու և գործնական քայլեր իրականացնելու։ Հայաստանի կառավարությունը ընդունեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական կցորդի հաստիկ ստեղծելու մասին որոշում։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, ըստ նախագծի հիմնավորման, Իրանում Հայաստանի առևտրական կցորդի հաստիկի ստեղծումը թույլ կտա առավել արդյունավետ ներկայացնել Հայաստանի տնտեսական շահերն առևտրին և տնտեսական համագործակցության առնչվող տարբեր ոլորտներում, դյուրացնել հայկական և իրանական տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից առևտրատնտեսական համագործակցության բնագավառում գործարքների իրականացումը, ինչպես նաև օժանդակել երկու երկրների միջև գործարար նախաձեռնությունների ակտիվացմանը։ Առևտրական կցորդի հաստիքի ստեղծումը հնարավորություն կտա նաև առավել օպերատիվ կերպով տեղեկատվություն ստանալ Իրանի տնտեսական իրավիճակի, արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մասին, ինչպես նաև Հայաստանի վերաբերյալ նմանատիպ տեղեկություններ հաղորդել Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահագրգիր մարմիններին։ Առևտրական կցորդի հիմնական պարտականություններից է նաև տեղում կազմակերպվող գործարար համաժողովներին մասնակցությունը և Հայաստանի գործարար միջավայրի ներկայացումը, Հայաստանում ներդրումային գործունեությամբ հետաքրքրվող Իրանի ձեռնարկատերերին և ընկերություններին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը և այլն։ Համաձայն Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը Իրանի հետ 2020 թվականին կազմել է 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այդ թվում արտահանումը Հայաստանից Իրան կազմել է 84 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Իսկ Իրանից Հայաստան ներմուծումը ըստ ծագման երկրի հատկանիշի կազմել է 315 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ներկայումս երկուստեք քննարկվում է Հայաստանում համատեղ ընկերություններ կամ իրանական ընկերությունների մասնաճյուղեր հիմնելու հետ կապված հարցերը։ Այդ գործընթացներում կարևորվում է նաև տրանսպորտային խոչընդոտների վերացումը և ֆինանսական փոխանցումների դյուրացման ուղված համատեղ քայլերի ձեռնարկումը։ Ըստ հիմնավորման քննարկումներ են ընթանում առևտրական ներկայացուցիչների և կցորդների աշխարհագրության ընդլայնման ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման նախաձեռնությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է միջնորդ դառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի կնքման հարցում։ Հուսալի հիմք է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների կողմից ձեռք բերված համաձայնությունները։ Մենք պատրաստ ենք հետագայում աջակցել այդ գործընթացին։ Դեռ պետք է հաղթահարել շատ դժվարություններ, խոչընդոտներ։ Շեշտը դնում ենք կայունության, ամուր տնտեսական զարգացման վրա։ Հուսով ենք, որ կշարժվենք հարաբերությունների կարգավորման, վստահության մթնոլորտի ստեղծման ուղղությամբ, նշել է նա։ Քաղաքագետ, Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ Գարի Քերյանն անդրադարձել է ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի որոշ դրույթներին։ Լսենք պարոն Քերյանին։
Ես հայտնագործություն առած չեմ լինի, եթե ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեմ, որ ներկա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական գործընթացները արդեն գնում են նախընտրական տրամաբանությամբ. Եվ այս ամբողջ ընթացքում այլևս մենք չենք տեսնելու որևիցե մի քաղաքական ուժի կողմից, ասենք, ավելի շատ ծրագրային ելույթ կամ ճիշտ վերլուծական ելույթ կամ օբյեկտիվ գնահատականներ. Այսուհետ մինչև ընտրությունների ավարտն էլ տեղի է ունենալու քաղաքական մենամարտ և կիրառվելու են PR-ի, հակա-PR-ի, սև PR-ի բոլոր տեխնոլոգիաները։ Հիմա բոլորիս համար էլ պարզ է, որ ինչքան մոտենում ենք ընտրություններին, ընդդիմությունը և այն ուժերը, որոնք որ այսօր Փաշինյանի արմատական հակառակորդներն են, ամբողջը պիտի աշխատեն ներկայացնել այնպես, որ և տնտեսական անկման, և պատերազմի պարտության, և մյուս բոլոր անհաջողությունների և անկումների պատճառը կոնկրետ 2.5-3 տարվա ընթացքում գործող իշխանությունն է։ Գործող իշխանությունը ինչպես կարող է պաշտպանվել, եթե կոնկրետ կապհաստ պարտությունը պատերազմում, տնտեսական անկումը, ներդրումների բացակայությունը, անկայուն իրավիճակը, խառնաշփոթը դատական համակարգում և այլ շարունակեմ։ Ինչպես կարող է պատասխանել Փաշինյանը այս ամեն ինչին։ Սրա պատասխանը միայն մեկն է, որ նախկին իշխանությունների նախկինը միշտ կան նկատի ունի առավելագույն Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակահատվածը, առավելագույնը մի փոքր հատվածը իհարկե որոշ հատվածը Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ամբողջ ինչ որ հիմա Հայաստանում կա, դա այն համակարգի փլուզման արդյունքն է, որը ստեղծված եղել մինչև ինքը։ Եվ այս քաղաքական մենամարտում կողմեր աշխատում են բերել իրենց փաստարկները բոլոր առումներով, մեղադրելով մեկը մյուսը։ Իհարկե դժվար է ասել, թե հիմա այսպիսի սև PR-ի և ամեն մի հաղթանակի ուրճացման կամ պարտության չափազանցման պայմաններում որտեղ կարելի է գտնել օբյեկտիվը, որտեղ կարելի է գտնել սուբյեկտիվը։ Սա ավել պայմանված էր այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ոչ թե իր իշխանության ծրագրային լուրջ
բանդերից,
որոշ հատված ասենք պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, ուսուցիչների մասին և այլն, բայց նրա ելույթը և այն ամեն ինչ, որ անում են հիմիկվա քաղաքական ուժերը, թե ընդդիմությունը, թե քաղաքական ներկայ իշխանությունը, թե նրանց սատարող մեծ ու փոքր կուսակցություններ, ամբողջը գնում է նախընտրական տրամաբանության մեջ։
Եթերում էր քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Քերյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը վերահաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը։ Արմենպրեսի փոխանցման հարցին Այվազյանը անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովում, պատասխանելով իմ քայլը խմբակցության անդամ Տաթևիկ Հայրապետյանի հարցին. Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը հայտնի է միայն քաղաքական բանակցված կարգավորումը, որը հաշվի կառնի բոլոր իրավունքները, որը կորոշի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա կարող է համարվել հակամարտության վերջնական կարգավորում, ասել է Արա Այվազյանը։ Այն դեպքում, երբ Սպիտակ տան պաշտոնյաները շարունակում են օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ղարաբաղի հայությանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բողոքում է տարածաշրջանում, բացակայում է հավասարակշռությունը, խնդրելով, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զանգահարի իրեն։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հավասարակշռված քաղաքականություն չի վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքվում կայացած նոր հայացք Հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում և համագործակցություն համաժողովում Իլհամ Ալիևն ասել է, «Ես չեմ ասում, որ Բաքուն սպասում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազանգին, Սակայն Միացյալ Նահանգներն, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, պետք է տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման ուղված քայլեր ձեռնարկի և հակամարտ կողմերի նկատմամբ հավասարակշռված քաղաքականություն վարի։ Իլհամ Ալիևի խոսքերից պարզվում է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կողմից հավասարակշռություն ստեղծվելու պատրվակով Բաքուն սպասում ամերիկացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հեռախոսազանգին։ Ադրբեջանի նախագահի վերջերս արած հայտարարությունները վկայում են միջազգային հարաբերություններում նրա անձիթյուլության ու անկարողության մասին։ Իհարկե, չպետք է բացառել, որ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դիվանագետներն են մշակել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մի մասը։ Բաքվի ղեկավարներն ակնկալում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի հետ Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի խորհրդակցությունները շարունակվելով նոր պայմաններ ստեղծվեն տարածաշրջանային ու համաշխարհային ուժերի միջև հավասարակշռություն ստեղծվելու համար։ Բայց հաշվի առնելով Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հաճախակի բանակցությունները, թվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կորցրել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հավասարակշռություն ստեղծվելու հնարավորությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ